Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc frumos! Am strigat cam tare și l-a tras un pic mai departe. Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, dragi frați și surori. Sunt bucuros să fiu aici împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Am mai fost în biserica voastră de câteva ori, este pentru prima oară când vin aici în față să vă aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Vă aduc un salut din partea Bisericii Betel, biserica numărul 1 din Constanța. Am văzut și frații și surori care au plecat din biserica noastră și sunt aici. De asemenea, vă aduc salutări din partea Bisericii din Cumpăna, aceasta este o comună mare de lângă Constanța, unde slujesc de aproximativ un an de zile. Și de asemenea vreau să vă aduc salutări, că așa se face, la începutul predicii aduci salutări, nu? Vreau să vă aduc salutări și din partea bisericilor din Istanbul, unde Dumnezeu ne-a chemat prin harul Lui să slujim. În anul 2006 am fost pentru prima oară acolo în Istanbul, singur. Am fost un an în România, un an în Turcia, în primul an, și apoi împreună cu familia am mers pentru 3 ani și am fost în acest oraș, în această țară, această mare țară musulmană, să încercăm să ducem cuvântul lui Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a dat putere să facem acolo pentru biserica din Istanbul, să ajutăm pe credincioșii turci să iasă dintre zidurile bisericii și să ducă vestea bună a Evangheliei. Noi am mers acolo în Istanbul pentru că noi credem din toată inima că cei mai buni evangheliști pentru națiunea turcă sunt creștinii turci. Și de aceea, atunci când am mers în mijlocul lor, am vizitat aproape fiecare biserică din Istanbul. Sunt aproximativ 35 de biserici. Astea 35 de biserici, cred că sunt cam cât sunteți voi aici. Nu, când vă gândiți la o biserică, să nu vă gândiți că există așa cam ce aveți dumneavoastră aici. Nu, bisericile sunt mici, 20 de oameni, 30 de oameni, sunt la început și au nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Vă rugăm să mijlociți și pentru această mare națiune musulmană care are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 75 de milioane de oameni și aproximativ 4.000 de credincioși evanghelici. Repet, 75 de milioane de oameni și doar aproximativ 4.000 dintre ei sunt credincioși evanghelici. Și este considerată Turcia ca fiind cea mai mare națiune neevanghelizată de pe glob. Rugați-vă pentru oamenii aceștia, știți că ei în trecut au venit la noi în țara noastră și nu ne-au făcut așa de mult bine, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune să răsplătim răul cu bine. Și dacă în trecut ei au venit și au năvălit peste noi, peste România, cred că este timpul ca și noi, biserica română, să năvălim peste ei în rugăciune și să-i aducem înaintea lui Dumnezeu și să întoarcem răul cu bine. În seara aceasta n-aș vrea să vă aduc așa o mărturie misionară, aș vrea să vorbesc un pic din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj în timp ce eram aici în Viena, suntem de vreo 10 zile aici, veniți la cumnații noștri, la familia Șoancă, și în timp ce m-am auzit că va trebui să vin în mijlocul dumneavoastră, am stat înaintea lui Dumnezeu și cred că am ceva din partea lui Dumnezeu pentru voi, pentru unii dintre voi cel puțin, cred. Și mesajul acesta se potrivește foarte bine cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Eu cred că este mâna lui Dumnezeu și că este Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor doar 3 versete, nu este cazul să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 până la versetul 21. Este vorba despre niște oameni care, atunci când iudeii au început să-i prigonească pe creștini și l-au omorât pe Ștefan cu pietre, s-au împrăștiat, așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că în urma acestei prigoniri, toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat și au plecat de acolo, din Ierusalim. Și aici ne spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 11, începând de la versetul 19, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Amin. Biserica aceasta din Antiohia, dragi frați și surori, dacă privim în Sfintele Scripturii, Noul Testament, la ea, ne va încânta. Este o biserică extraordinară, cea mai frumoasă, prima biserică ce a trimis misionari. Dar nu numai despre asta, nu numai din pricina, datorită acestui lucru este frumoasă, ci uitați ce ne spune în Fapte 13, că în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Se spune despre cinci oameni care erau, ați reținut ce erau? Erau proroci și învățători. Ați întâlnit des un astfel de mixaj, așa? Știți cum am văzut eu călătorind prin biserică și uitându-mă în viața mea și în biserica noastră? Avem printre noi oameni care se adâncesc în cuvânt. Se adâncesc în cuvânt, sunt puternic ancorați în Scripturi și lucrul acesta este extraordinar. Este bine, este după voia lui Dumnezeu. Să citim în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu, să ne adâncim în El. Cu adevărat Dumnezeu ne vorbește și cartea aceasta este o carte vorbitoare pentru cel care dorește și își deschide inima către Dumnezeu. Însă, așa am observat eu, dacă la voi, altfel să nu vă supărați pe mine, de multe ori, cei care se adâncesc în cuvânt, cam neglijează supranaturalul lui Dumnezeu. Sunt alții care caută prorocia, caută vindecările, caută supranaturalul lui Dumnezeu, dar unii dintre ei, nu toți, cam neglijează acest cuvânt al lui Dumnezeu. În biserica din Antiohia nu era așa. Spune că erau, și le dă numele la cinci oameni, care erau proroci și învățători. Nu știu dacă erau fiecare dintre ei și proroc și învățător în același timp, sau poate câțiva erau proroci și câțiva învățători, dar oamenii ăștia erau împreună. Și acolo, în biserica din Antiohia, se vestea cuvântul lui Dumnezeu curat și în profunzime și în același timp aveau loc lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu. V-ar place o biserică așa? Amin! Amin. Așa ne dorim și noi la Constanța și așa mă rog să fie Biserica Elim din Viena, cu oameni care să poată să învețe cuvântul lui Dumnezeu în adâncime și în același timp cu oameni care să caute, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa: umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales, știți cum scrie? Mai ales să prorociți, scrie. Acum, doar gândește-te așa, când a fost ultima oară când eu am umblat după darurile duhovnicești și mi-am dorit să prorocesc? N-am să intru foarte mult în subiectul acesta, dar am vrut doar să avem așa o perspectivă asupra bisericii din Antiohia, o biserică în care se vorbea din cuvântul lui Dumnezeu și o biserică în care se manifestau darurile Duhului Sfânt. Împreună lucrau acestea. Și aș vrea să vă întreb acum, dragii mei, dacă ați fost atenți când am citit pasajul, cine a fost cel care a plantat biserica din Antiohia? Apostolul Petru? Apostolul Pavel? Da? Sau nu? Dar cine? Cine a plantat această biserică care a fost prima biserică misionară și cea mai puternică biserică din Noul Testament? Cei care au plantat această biserică, dragi frați și surori, Sunt niște misionari fără nume. Nu li se dă numele deloc. Zice doar atât, în versetul 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Adică niște misionari fără nume, niște oameni simpli din biserică, din Cipru și din Cirena, s-au dus în Antiohia și acolo au plantat cea mai puternică biserică din vremea Noului Testament. Vă imaginați ce frumos este lucrul acesta și cât de încurajator? Ție ce-ți spune? Știți ce îmi spune mie? Îmi spune că oamenii obișnuiți din biserică, nu neapărat cei care trec pe la acest amvon, pot să facă o lucrare extraordinară pentru Dumnezeu. Asta îmi spune. Îmi spune că noi, cei care am primit harul să credem, cum se spunea mai devreme, putem să ducem mai departe ceea ce am primit și mâna lui Dumnezeu să fie cu noi. Și un mare număr de oameni să se întoarcă la Domnul și poate nici să nu se știe numele nostru de nimeni. Așa cum nu se știe cine a plantat biserica din Antiohia, ci se știe doar că aceștia erau niște misionari fără nume celebre. Au venit probabil acolo în Antiohia, poate ca să câștige mai bine. Au venit acolo și au învățat limba și au învățat puțin din cultura celor de acolo și ne spune cuvântul că unii dintre cei care se împrăștiaseră au venit, au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul, știți cui? Doar românilor. Cam așa s-ar traduce. Numai celor de neamul nostru. Nici nu am cuvinte să vă spun cât de mult mă bucur de faptul că în seara aceasta aici s-a venit și s-a cântat în limba germană și s-a predicat în limba germană și am înțeles că tinerii merg lunea seara și duc broșuri în limba germană și aveți oameni care ascultă la căști acum în timp ce se vorbește pentru că ei cunosc numai limba germană și căutați să duceți Evanghelia nu numai celor de neamul nostru, ci și acelora în mijlocul cărora Dumnezeu v-a trimis și v-a așezat. Aceasta au făcut acești câțiva oameni. Au trecut peste barierele rasiale, peste barierele etnice, peste barierele lingvistice. Au trecut dincolo și dacă unii s-au gândit că noi nu putem să și nu ne vom duce să vestim decât numai iudeilor, au fost acești câțiva oameni din Cipru și din Cirena care spune că au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor. Au vorbit și oamenilor locului. Știți despre ce le-a vorbit? Nu le-au spus să poarte cravată sau să nu poarte. Nu le-au spus nici despre barbă, sau purta sau nu purta cioc, sau eu trebuie din asta. Eu o am pentru că acolo când mă duc în Turcia, când mă văd oamenii pe stradă cu această barbă, mă salută, pentru că mă consideră de-al lor. Nu le-au spus din astea de ale noastre, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus, lăudat să fie Domnul, că le-a dat înțelepciune acestor oameni să știe că dacă vor vesti Evanghelia Domnului Iisus, Evanghelia aceasta, spunea Apostolul Pavel, că este puterea lui Dumnezeu. Aleluia. Și acolo cuvântul în grec spune așa că este dunamisul lui Dumnezeu. Dinamita lui Dumnezeu este Evanghelia, dragi frați și surori. Și noi nu știm cum se întâmplă, dar în momentul în care vestim Evanghelia curată și este o inimă care o primește, acolo o dinamită explodează și nimic nu mai este ca înainte. Aleluia. Pentru că este puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Și ceea ce avem de făcut, dragii mei, nu este altceva decât să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos în primul și în primul și în primul rând. Apoi putem să vestim și obiceiurile noastre și la noi așa și așa. Ce este Evanghelia? Dumneavoastră știți, desigur, dar am să o repet încă o dată. Evanghelia este, când întreb și dacă aș avea, v-aș întreba ce este Evanghelia. Când întreb ce este Evanghelia în biserici, oamenii îmi răspund, este vestea bună. Da, bine, este vestea bună. Dacă tu, când vorbești cu prietenul tău, îi spui așa, vestea bună. Ăsta, înțelegi ceva? Nimic. Apostolul Pavel ne-a spus ce este Evanghelia. Este la începutul capitolului 15 pe care l-a citit vorbitorul anterior. Și spune așa Apostolul Pavel, vă vestesc, fraților, Evanghelia, Evanghelie pe care voi ați auzit-o, pe care ați crezut-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care veți fi mântuiți dacă o veți ține așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și uitați care este Evanghelia. V-am spus și v-am propovăduit, după cum am auzit și eu, că Iisus Hristos, ce a făcut? A murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost răstignit și că a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat oamenilor și mulți l-au văzut și au fost martori și noi suntem martori ai acestor lucruri. Dragă frate și dragă soră, în momentul în care vorbești cu cel care nu-L cunoaște pe Domnul, propovăduiește-i Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Spune-i că Hristos a venit aici în lume și că a murit pentru păcatele Lui, că și-a dat viața pe lemnul crucii, ca El să poată să trăiască și să ajungă în cer și că Hristos a înviat. Da, mă bucur că s-a spus în seara aceasta, Hristos a înviat. Asta este ceea ce trebuie să transmitem și noi celorlalți. Și nu vă gândiți, da, auzit, frate, păi da, se vestește și la radio, și la televizor, am făcut evanghelizări multe și oamenii deja știu, ce să le mai zic eu. Știi de ce să le zici tu? Pentru că contactul personal dintre un copil al lui Dumnezeu și un copil al întunericului, ca tu să stai în mod personal și să-i spui despre Hristos și să-i spui Evanghelia, nu poate să fie înlocuit cu nimic. Și atunci când tu îi transmiți această Evanghelie, puterea lui Dumnezeu, dinamita lui Dumnezeu, intră acolo în inima omului și tu nu știi ce se întâmplă. Dar este o sămânță care are putere și care va răsări. Tu doar seamănă sămânța Evangheliei, doar spune-o. Și Dumnezeu va face ca ea să fie puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cei care au mers și au propovăduit și grecilor n-au făcut nici măcar semne și minuni. Au mers și au propovăduit Evanghelia simplă, dragi frați și surori. Și spune că mâna Domnului era cu ei și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva frumos care ne dorim în fiecare biserică. Spune că un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Oamenii aceștia care au vestit Evanghelia, care au propovăduit Evanghelia și grecilor, erau niște misionari. Dar erau niște misionari făcători de corturi. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu vrea să cheme pe unii dintre dumneavoastră să fiți nu doar făcători de corturi, ci să fiți misionari făcători de corturi. Oamenii aceștia s-au dus într-o altă cetate și acolo au trăit și acolo au vestit localnicilor Evanghelia și mâna Domnului a fost cu ei. În zilele noastre tot mai mult se amintește și se promovează acest concept de misionar făcător de corturi. Și este posibil ca Dumnezeu să cheme pe unii dintre dumneavoastră, cred eu, poate, să fie misionar de carieră. Lucrul acesta înseamnă că îți lași familia ta, că să lași biserica ta, că lași tot ceea ce ai acasă și pleci într-o țară străină și ceea ce faci acolo este numai atât, să vestești Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este un loc în Biserica lui Hristos pentru misionarii de carieră, dar tot mai mult în lumea misionară se vorbește despre misionarii făcători de corturi. Și anul trecut am fost la o conferință a misiunilor penticostale din Europa, unde s-a vorbit mult despre acest subiect al misionarilor făcători de corturi. Tot mai mult și tot mai mult se promovează acest concept și, într-adevăr, este unul biblic. Și aș vrea în seara aceasta, pe scurt, să aduc înaintea dumneavoastră o familie de misionari făcători de corturi și aș vrea să vă rog să vedeți, oare noi avem similitudini cu această familie? Am putea să facem lucrul acesta? De ce? De ce este necesar? De ce sunt necesari misionarii făcători de corturi? În 80% din oamenii care trăiesc pe planeta noastră, nu se poate ajunge la ei ca și misionar de carieră, pentru că intrarea ți este restricționată, uneori ți este interzisă de-a binelea. Nu poți să mergi în multe țări din lumea noastră spunând că ești misionar. Noi, la rândul nostru, când am fost în Turcia, noi am mers acolo și am declarat că sunt editor, ceea ce și eram angajat la vremea respectivă, ca să putem să fim acolo. Și mulți, cei mai mulți, majoritatea zdrobitoare a celor care trăiesc în lumea noastră, nu poți să ajungi la ei ca și misionar de carieră. Dacă ești misionar făcător de corturi, poți să ajungi la ei, inclusiv în Arabia Saudită, inclusiv în Iran, oriunde pe în lumea noastră, poți să mergi ca și misionar făcător de corturi. Misionarii făcători de corturi nu au nevoie de finanțe din partea bisericii care îi trimite. Ei merg și lucrează și își asigură suportul lor. Misionarii făcători de corturi nu au probleme cu viza, pentru că ei merg și lucrează acolo, în țara respectivă, și primesc viză de lucru. Și sunt multe și multe și multe avantaje din pricina aceasta. Datorită acestor lucruri, de fapt, conceptul acesta de misionar făcător de corturi este tot mai mult și tot mai mult promovat și de dorit în bisericile noastre. Aquila și Priscila erau o familie de misionari făcători de corturi. În ultimile lui 50 de cuvinte pe care le-a scris Apostolul Pavel, el spune așa: spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor, în 2 Timotei 4,19. Aquila și Priscila au avut o afacere de familie. Îi găsim în cel puțin 3 locuri din Noul Testament, în Roma, în Efes și în Corint. Și meseria lor era asta, să facă corturi. Asta era o afacere permanentă, așa cum astăzi, dacă ești zidar și construiești case, îți găsești totuși de lucru. Mai totdeauna, știu că a mai scăzut piața, da. Oamenii fac case tot mereu, tot la fel, și atunci, în vremea Noului Testament, Aquila și Priscila aveau afacerea lor, asta lucrau. Oamenii aceștia însă, măcar că aveau afacerea lor, și-au făcut timp să audă adevărul și să-l creadă. Ei erau evrei și, după cum bine știți, evreii aveau multe prejudecăți și nu acceptau ușor adevărul. Însă Aquila și Priscila l-au primit pe Domnul și au crezut în el, au devenit creștini. Aquila și Priscila și-au făcut timp să muncească, să lucreze, pentru că a lucra, dragii mei, este a munci, este o obligație a oamenilor încă din grădina Edenului. Spune că Dumnezeu l-a creat acolo pe om și l-a pus în grădină ca să o păzească și să o lucreze, să o lucreze. Iar Apostolul Pavel spunea că în 2 Tesaloniceni 3,10, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Iar dacă Acuila și Priscila erau împreună cu Apostolul Pavel, putem să ne imaginăm că erau niște oameni harnici. De ce? Pentru că Apostolul Pavel scrie în felul următor: vă aducem aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia dintre voi. În 1 Tesaloniceni 2:9. Iar tot Apostolul Pavel spune că atunci când lucrezi, fă-ți lucrul tău cu conștiinciozitate. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Fără să aibă facilitățile moderne, dragii mei, Acuila și Priscila și-au derulat lucrul lor, afacerea lor, dar în același timp au avut timp pentru Domnul. Oamenii aceștia au muncit cu sârg, au fost harnici, probabil că de dimineață până seara lucrau, cel puțin în unele zile, dar ei în același timp și-au făcut timp pentru a fi o familie. Dacă vom citi Noul Testament, niciodată nu vom găsi pe Acuila fără Priscila și pe Priscila fără Acuila. Mereu când vom citi despre ei, și mie mi-a plăcut așa de mult lucrul acesta, se scrie Acuila și Priscila. Au făcut biserica din casa lor, au mers și au lucrat și au făcut corturi. Când lucrau erau împreună, când slujeau erau împreună, când primeau oaspeți în casa lor erau împreună. Oamenii aceștia și-au făcut timp ca să fie o familie cu adevărat, nu doar doi străini în aceeași casă. Acuila și Priscila și-au făcut timp să muncească cu hărnicie și au făcut timp să fie o familie. Și de asemenea, Acuila și Priscila și-au făcut timp ca să învețe pe alții despre Hristos. Ni se spune în Fapte, în capitolul 18, de la versetul 24, că la Efes, unde erau Acuila și Priscila, a venit un iudeu numit Apolo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului și avea un duh înfocat și vorbea și învăța mănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăsneală în sinagogă. Și uitați ce urmează mai departe. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Oameni care aveau afacerea lor, oameni care știau să fie o familie unită, erau oamenii care erau gata să învețe pe alții din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pe care ei îl cunoșteau. Uitați ce ni se spune despre Apolo, că era tare în Scripturi și că era elocvent, avea darul vorbirii. Când vorbea Apolo cu adevărat și cei de pe ultima bancă stăteau așa să asculte ce vorbea el. Dar totuși, Acuila și Priscila, ni se spune despre ei, că ei l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Nu știm exact ce le-au arătat. Îi spune că nu cunoște decât botezul lui Ioan. Poate au vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Poate au vorbit despre, nu știm despre ce. Dar oamenii aceștia au fost gata să învețe pe alții din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei 2:2 așa: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Sunteți mulți aici în biserica aceasta, dragi frați și surori, bărbați și femei, oameni ai lui Dumnezeu. Câți dintre voi sunteți gata să puneți deoparte timp ca să ceea ce ai auzit și ceea ce știi și ceea ce Dumnezeu te-a învățat, să fii gata să încredințezi la alții, la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții? Credeți oare că numai pe Timotei l-a chemat Dumnezeu să facă lucrul acesta? Pe fiecare dintre noi care suntem creștini maturi în credință, Dumnezeu ne-a chemat ca ceea ce avem să împărtășim cu cei de lângă noi și să încredințăm la oameni de încredere. Acuila și Priscila aceasta au făcut. Și ni se spune mai departe că Acuila și Priscila și-au făcut timp pentru a zidi biserica lui Hristos. Nu numai în procesul acesta de predare și de ucenicie, ci și în alte moduri. Unul dintre cele mai frumoase este acesta. Ei au știut să fie ospitalieri. Dacă citim despre Apostolul Pavel, spune în Fapte 18 că și pentru că el, Pavel, avea același meșteșug, a rămas la ei. La cine la ei? La Aquila și Priscila. Ați fost atenți ce ne se spune despre Apollo când a terminat el de vorbit în sinagogă, ce au făcut Aquila și Priscila? Vă citesc încă o dată. Zice așa, când Aquila și Priscila l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu, în casa lor. Iar apoi Apostolul Pavel îi salută și spune, spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața, și transmiteți salutări lui Aquila și Priscila, Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor, ei vă trimit sănătate în Domnul. Aquila și Priscila și mai cine? Și biserica din casa lor. Oamenii aceștia au știut să fie ospitalieri. Când a venit Apostolul Pavel, l-au luat la ei în casă. Când a venit Apollo, l-au luat la ei în casă. La ei în casă se făcea grup de rugăciune, la ei se făcea grup de studiu biblic, la ei se putea spune de biserica din casa lor. De ce? Pentru că oamenii aceștia nu erau doar niște făcători de corturi. Pentru că oamenii aceștia nu doar aveau afacerile lor, nu se îngrijeau doar ca să aibă mai mulți bani, nu se îngrijeau doar de statutul lor social, ci măcar că erau făcători de corturi, oamenii aceștia erau gata să împărtășească cu alții despre Hristos. Aveau timp. Aveau timp să fie ospitalieri, să ia pe alții în casa lor și să învețe și să aibă grupul lor acolo, grup de rugăciune, grup de studiu biblic. Aquila și Priscila au fost niște misionari făcători de corturi. Au fost niște oameni de afaceri de succes. Și în același timp au fost niște lucrători serioși în ogorul Evangheliei. Aceasta este definiția misionarului făcător de corturi. Un misionar făcător de corturi, mi-am scris aici, este credinciosul care își folosește abilitățile profesionale pentru a construi relații cu cei din jurul lui, pentru a trasa un model de etică biblică, pentru a face ucenicii lui Hristos, facilitând astfel plantarea de biserici în alte culturi. Nu e vorba despre cei din România. Cei din România nu pot să fie misionari făcători de corturi. Știți cine pot să fie misionari făcători de corturi? Doar diaspora română. Pentru că voi sunteți veniți într-o națiune care are o altă limbă, are o altă cultură, are alte obiceiuri și puteți să fiți misionari. Puteți să fiți misionari făcători de corturi aici, în locul unde Dumnezeu v-a așezat. Care este diferența între un făcător de corturi și un misionar făcător de corturi? Un misionar făcător de corturi este un exemplu bun la locul lui de muncă. Omul acesta știe ce este etica biblică și nu calcă cuvântul lui Dumnezeu atunci când își face lucrarea lui și afacerile lui. Nu le calcă. Este un exemplu. Este un model pentru cei din jurul lui. Misionarul făcător de corturi se instruiește mereu ca să evangelizeze eficient. Aude că este un curs de evangelizare la biserică. El vine acolo. Aude că frații și surorile merg să evangelizeze. El vine aici și vrea să învețe tot mereu și mereu. Cum să fie mai folositor pentru Domnul lui? Un misionar făcător de corturi face eforturi pentru a se contextualiza. Învață bine limba germană. Învață bine istoria acestei națiuni. Învață cultura ei. Învață obiceiurile ei. În așa fel încât atunci când vorbește cu cineva, dacă m-aș fi dus în Turcia să le să evangelizez. Așa cum evangelizăm noi de obicei. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Nu am timp să vă spun, dar din start n-ai cu cine discuta. De când sunt mici așa, musulmanii sunt învățați în felul următor. Creștinii cred că Dumnezeu a avut relații intime cu Maria și din relația lor s-a născut Iisus Hristos. Vă puteți imagina voi, dragi copii, le spun musulmanii, ce minte pot să aibă oamenii ăștia? Cum e posibil așa ceva ca Dumnezeu să aibă relații intime cu o femeie și să nască Iisus Hristos? Dar tu nu știi asta. Și mergi la ei și le spui, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și când tu le spui că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în mintea ta este ceva, iar în mintea lor este altceva. Învață cultura neamului unde Dumnezeu te-a așezat. Ce crede El? Și du-i Evanghelia într-un mod cât mai bine poți tu să o faci. Un misionar făcător de corturi nu se rușinează să depună mărturie. El nu se rușinează de numele lui Iisus Hristos. Este frică să se rușineze. Cum să nu-ți fie frică să te rușinezi? Tu, un păcătos, nu tu, eu, un păcătos nemernic, să mă rușinez înaintea unui alt păcătos nemernic de un Dumnezeu extraordinar. Dacă te vei rușina de numele lui Iisus Hristos aici pe acest pământ, se va rușina și Domnul Iisus Hristos să-ți mărturisească numele în ceruri. Nu te rușina să depui mărturie pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că El merită, este un Dumnezeu care merită să fie propovăduit. Un misionar făcător de corturi este ospitalier. El își deschide casa pentru oaspeți, el își deschide casa ca în casa lui, chiar dacă nu sunt toate aranjate așa ca la celălalt. Nu vă mai faceți atâtea complexe să invitați în casa voastră că n-aveți ultima generație de mobilă și că nu e totul așezat așa ca la carte. Că dacă intră în casa mea și a văzut că e acolo o scamă, cum să invit eu? Invită cu dragoste, fii ospitalier, deschide-ți casa ta pentru cei din jur și fă din casa ta cu adevărat o bisericuță, oameni să vină, să se roage, nu să veniți acolo și să vă faceți bisericuța voastră, ci să vă rugați și să veniți aici mai plin de Domnul și să înflăcărați și pe cei din jurul vostru. Misionarii făcători de corturi nu sunt simpli făcători de corturi. Ei au interes pentru cei din jurul lor. Și eu mă rog, dragi frați și surori, ca Biserica Elim din Viena să fie gata să trimită și misionari de carieră, să fie gata să și dăruiască din banii lor pentru misiune, să fie gata să se roage pentru misionari. Toate acestea sunt necesare, dar mă rog ca Domnul să ridice sute de misionari făcători de corturi de aici din biserica dumneavoastră. El poate și vrea să facă lucrul acesta. Mâna Domnului va fi cu voi atunci și un mare număr de oameni se va întoarce la Domnul. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.